cu Dumnezeu în adâncuri, un studiu al cărții Iona, unde am ajuns în capitolul 4. Un capitol complicat, dar nu din cauza lui Dumnezeu, nu din cauza celor din Ninive, ci din cauza lui Iona, un proroc. Și asta ne surprinde. De ce? Fiindcă încă din capitolul 1, Iona ne surprinde. Dumnezeu îl trimite la Ninive și refuză și fuge în direcția opusă la Tars. Ne surprinde și atunci când Dumnezeu trimite o furtună să-l oprească din fuga lui și deși Iona e conștient, știe care-i cauza furtunii, totuși nu se oprește, ci mai degrabă vrea să-și ia viața, să fie aruncat în mare. Surprizele continuă și îl vedem pe Iona că deși vede minunea, adică vine un pește, te înghite, dar nu te devorează. Peștele îți dă voie să trăiești în pântecele lui și sechestrat acolo 3 zile, supraviețuind în chinuri inimaginabile. De-abia după 3 zile Iona își îndreaptă atenția către Dumnezeu. Și ne surprinde și faptul că atunci când iese și merge și predică, de data asta ne surprinde reacția celor cărora le predică Iona, cel mai violent, mai mândru, mai puternic popor al acelor vremi, asirienii, se pocăiesc. Și încă nu se pocăiesc oricum, ci de la rege până la ultimul om, minunea minunilor în evanghelizare, atât de surprinzătoare e pocăința, încât Dumnezeu însuși schimbă hotărârea. Și aici am ajuns la ultimul verset din capitolul 3, care spune așa: Dumnezeu a văzut ce făceau ei, că se întorceau de la calea lor ce rea, și atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care le se hotărâse să-l facă și nu l-a făcut. Și trecem din surpriză peste surpriză și în capitolul 4 mai dăm de una. Hai să începem să citim cu versetul 1. Lucrul acesta însă n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. Care lucru? Despre ce lucru este vorba? Evident despre pocăința ninivenilor și căința lui Dumnezeu. Și parcă ești năucit, fiindcă nu mai știi ce să zici. Cum să nu-ți placă Iona? Cum să nu te bucuri de pocăința celor mai păcătoși oameni din vremea ta, mai ales că se pocăiesc ca rezultat al predicii tale? Și acum hai să nu dăm dovadă de falsă smerenie, dar orice predicator, când vede rezultatul, roada predicilor sale și vede oameni care se pocăiesc, care ies în față, care se roagă, care răspund, evident că se bucură. Și dragul meu, nu e un lucru rău, Scriptura vorbește despre îngeri care pentru un singur păcătos care se pocăiește, ce fac? Se bucură. Gândiți-vă că Ninive, în ziua respectivă, textul ne spune că s-au pocăit minim 120.000 de oameni. Unii susțin că poate 400, unii zic 600.000. Iona e pe de departe, probabil cel mai de succes evanghelist din Biblie, fiindcă în urma predicării sale are loc cea mai mare trezire pomenită în Scripturi, de care el nu se bucură. Se mânie. De ce se mânie Iona? Versetul 2. S-a rugat Domnului și a zis: Ah, Doamne, nu este exact lucrul ăsta tocmai ce ziceam eu când eram în țara mea? Tocmai lucrul acesta vreau să-l înlătur fugind la Tars, că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare și îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Iona, surprinzător, se mânie pe Dumnezeu. Ba mai mult, atât de tare încât versetul 3, acum, Doamne, ia-m viața, căci vreau mai bine să mor decât să trăiesc. Și asta e o problemă. Data trecută, împreună cu Raul, am observat cât de încâlcită și cât de complexă și cât de gravă e problema intenția sinuciderei în viața unui om. Ce îl împinge pe Iona până într-acolo? Care-i problema lui Iona? Care-i de fapt rădăcina, fiindcă ceva în interiorul lui îl împinge înspre lucrul acesta? Dați-mi voie să vă spun că e aceeași rădăcină care afectează mulți credincioși și astăzi, o rădăcină fibroasă, dură. Care a fost rădăcina problemei lui Iona? Care a fost idolul care de la începutul cărții lui Iona îl face să se comporte într-un mod atât de straniu încât îi afectează și credința și slujirea, ba chiar și relația lui cu Dumnezeu? Notează, te rog, auto-neprihănire. Idolul auto-neprihănirii. Cum putem defini auto-neprihănirea? Încrederea, neprihănirea de sine. Omul care suferă de această boală spirituală întotdeauna va da dovadă de o atitudine de superioritate morală față de alții, manifestată prin mândrie, infatuare, intoleranță față de opiniile, comportamentul sau credința altora. De ce? Fiindcă el se crede mai sfânt ca alții. De aceea îmi place să-i numesc pe astfel de oameni atinși de idolul autoneprihănirii super sfinți, sau pentru cei care doriți un limbaj mai academic, îmi place să-i numesc sfântoci. Și caracteristicile sfântocilor se regăsesc în faptele și atitudinele lui Iona, în sindromul lui Iona, pe care aș vrea să-l identificăm, să-l testăm și să ne uităm în oglinda cuvântului dacă nu cumva câte ceva din Iona avem și noi. Fiindcă e o boală primejdioasă, mai ales în biserică. Cum recunoști un om care se crede super sfânt? Numărul 1. Super sfinții știu mai bine decât Dumnezeu ce ar trebui să facă. Uitați-vă la Iona. El știe mai bine cum este Dumnezeu și care sunt principiile în baza cărora el ia hotărâri. Și tocmai de aceea, fiindcă știa, versetul 2, fiindcă știam că ești un Dumnezeu milos, plin de îndurare, îndelung răbdător, știind ce va face Dumnezeu în baza caracterului lui Dumnezeu, vrea să fugă la Tars. De ce? Fiindcă nu-i convine modul în care gândește și lucrează Dumnezeu. În alte cuvinte, el consideră că Domnul ar fi trebuit să gândească altfel, cel puțin cum gândea el. Și fiindcă a presimțit că există șanse să nu fie așa, preferă să fugă. De ce? Fiindcă Domnul nu-i face pe placul lui. Întrebare. Pe câți nu cunoaștem, și aici vorbesc de credincioși, care la fel ca Iona, nu-s deloc de acord cu voia Domnului. De ce? Fiindcă ei știu mai bine ca Dumnezeu ce ar trebui să facă El. Și atenție, nu sunt păgâni, nu sunt oameni rebeli, sunt oameni care respectă pe Dumnezeu. Unii sunt chiar foarte stricți, foarte serioși în umblarea lor cu Dumnezeu, dar în anumite aspecte, deși știu ceea ce cere Dumnezeu de la ei, atenție, nu vor să se supună. Ba mai mult, se cred îndreptățiți să rămână așa. Nu se văd vinovați cu nimic, din contră o părere foarte bună despre ei, despre alegerile lor, dar de supus, nu vor să se supună. Atitudinea de superioritate și față de Dumnezeu și față de cei care au curajul, fiindcă ai nevoie de curaj, să-i spui unui om așa ceva. Dacă cumva, pe parcursul acestui mesaj, identifici astfel de simptome, ai grijă și ia-le în serios, fiindcă mulți cădem în capcana autoneprihănirii. Un super sfânt se recunoaște, fiindcă el știe mai bine decât Dumnezeu ce ar trebui să facă Domnul. 2. Super sfinții țin strict legea și caută dreptatea în detrimentul harului. Și ne uităm la Iona. Adevărul este că ninivenii erau printre cei mai păcătoși oameni, dacă nu cei mai, de pe suprafața pământului în vremea lui și potrivit legii, trebuiau nimiciți. În alte cuvinte, dreptatea lui Dumnezeu cerea lucrul acesta. Așa cum ei n-au acordat har nimănui, Fiindcă în vremea aceea trona legea talionului, dinte pentru dinte, era evident că nimeni n-ar trebui să le acorde nici măcar o șansă de har. Și Iona știa asta și Iona scria pe pământ dreptate. Și nu e incorrect. Ascultați-mă, nu e incorrect, dar nu e total corect. De ce? Fiindcă așa cum Iona știa că Dumnezeu e drept, tot Iona știa, citez din nou, că ești plin, ești milos, plin de îndurare, îndelung răbdător, bogat în bunătate. Iona știa că Dumnezeu este și un Dumnezeu al harului. Dar asta nu vrea să accepte Iona. Vezi, super sfinții sunt acei credincioși care, deși citesc aceleași scripturi, știu că Dumnezeu e într-un fel, totuși nu se lasă și de multe ori se ațâță la critică, lovesc, condamnă, justificându-se că oarecum dacă ei au dreptate și sunt corecți, dreptatea le permite de a fi așa. Cunoașteți astfel de oameni? E rău să fii drept? Nu, din contră. Dar e important să nu neglijezi harul, mila, bunătatea și cumva să le vezi inferioare dreptății lui Dumnezeu. Avem o vorbă în Harvest, care mereu o repetăm și sperăm că o și trăiți. Nu încerca să aperi adevărul cu armele firii. Pricep? Nu încerca să aperi adevărul cu armele firii. Cumva sunt oameni între noi care se scuză, domnule, eu am dreptate, eu sunt corect și de aceea sunt justificat să jignesc, să tai, să rănesc pe alții, nu-i biblic. Pe de altă parte, ai grijă, cel care are reacții exact opuse, unde de dragul harului închizi ochi și tolerezi păcatul. Observați în text, ninivenii nu primesc har decât după ce se pocăiesc. În alte cuvinte, Dumnezeu nu le dă har fiindcă e tolerant, Dumnezeu le dă har fiindcă este drept, corect și răspunde pocăinței lor. Și acest echilibru între milă și dreptate, între adevăr și har, ar trebui să-l avem și în viețile noastre. De ce? Fiindcă ne numim creștini, cristianos, de la Hristos. Adică Hristos în miniatură. Cum este descris Hristos în Ioan capitolul 1, versetul 14? Plin de har și de adevăr, echilibru perfect. Din păcate, unii suntem înclinați înspre har, alții înspre adevăr sau dreptate. E adevărat? Hai să facem un sondaj. Câți dintre voi sunteți înclinați înspre har? Adică sunteți mai împăciuitori din fire, treceți cu vederea mai ușor, vă împăcați mai repede, sunteți predispuși să acordați har. Avem oameni hăruiți între noi? E bine să ai în biserică. Pe de altă parte, câți dintre voi sunteți exact în partea opusă? Dom'le, nu pot să tolerez nedreptatea. Nu pot lăsa păcatul nepedepsit. Țin la corectitudine mai mult decât la orice. Pentru mine adevărul contează și trebuie apărat, indiferent cum spun, când spun, la cine spun. Așa te vreau, da? Acolo am fost și eu. Și în multe aspecte, credeți-mă, mă lupt din greu. Fiindcă deși e bine să fii drept, să fii corect, să nu tolerezi păcatul, este important ca și creștin, nu vorbesc aici de altceva, ci ca și creștin să fii și un om al harului, al dragostei, al împăcării, al iertării, un om care dă și a doua șansă cum a dat-o Dumnezeu. Bun, dar ce să mă fac dacă mă întârzie la servici? Păi dacă nu-și face treaba, dacă nu se ține de cuvânt, oi fi o pocăit, dar nu-s eu prost. Adevărul e că mulți trăiesc cu ideea asta că dacă e pocăit trebuie să fie, să mă ierte, să fie, înțelegeți? Aici nu vorbim de corectitudine la locul de muncă. Aici nu vorbim de reguli, de obște, de bun simț ale societății. Aici vorbim de situații în care există păcat, există pocăință, în care avem înclinații de a condamna, de a căuta mereu greșelile altora. Oamenii care fără să-și dea seama și-au făcut din dreptate idol, oamenii aceia cad în capcana autoneprihănirii. Poți să-ți imaginezi că poți să-ți faci din dreptate, dintr-o virtute a lui Dumnezeu, un idol? Cel mai mult cad în segmentul acesta perfecționiștii și dacă ești un perfecționist, Vrei, evident, să trăiești mai corect ca alții, să fii mai sfânt, să fii mai neprihănit. Ai grijă, fiindcă ești chiar pe dungă, chiar la margine, așa cum și tu, care poate ai fost crescut, nu știu, în biserici în care legalismul predomina, ții restricții, ignori libertăți pe care tot Scriptura ți le dă și deseori ai tendința să tragi linii acolo unde Dumnezeu nu le trage. Legalismul este o roadă arhicunoscută a autoneprihănirii. De aceea, dacă ai anumite tendințe de genul, ai grijă, fiindcă supersfinții au tendința să țină legea în detrimentul harului. Dacă suferi de treaba asta, vreau să-ți dau o vitamină. Nu mai ai grijă, că e foarte efervescentă. E vorba de o carte lui Philip Yancey, intitulată Tulburătoarele descoperiri ale harului, fiindcă harul tulbură. E șocantă pentru mulți, dar foarte bună. De ce? Fii atent. Dacă n-ai înțeles harul, tu n-ai cum să-l oferi altora. Mulți supersfinți citesc scripturile, țin poruncile, au teamă de Dumnezeu, dar nu înțeleg harul. Adică nu înțeleg esența creștinismului. Care e esența creștinismului? Faptul că, Roman 4, neprihănirea se capătă, nu se câștigă. Este vreunul dintre noi aici capabil să-și câștige mântuirea? Nici vorbă. De aceea ni se dă prin har ca un favor nemeritat, fiindcă nimeni nu merită. Deci, dacă ție, celui care nu meriți, Dumnezeu ți-a dat-o prin har, și tu trebuie să dai har altora. Doar un om care înțelege ce har și cât har a primit poate să ofere har și altora. Ei, vedeți, pericolul supersfinților este exact acesta. Fie n-au primit cu adevărat harul mântuitor, și atunci evident că nu știu cum să-l acorde altora, fie că l-au primit, dar nu l-au înțeles. Și am întâlnit păstori care după ani de zile de legalism au descoperit harul lui Dumnezeu și au început să trăiască cu adevărat viața de sfințenie, după cum credeau ei, ci după voia lui Dumnezeu. Și vreau să fac o mărturisire aici. Eu am fost așa. Țin minte în primele mele clase, când am ajuns la Moody, eram student, mă războiam cu tupeu, și când spun tupeu, cu tupeu, cu curaj, cu profesorii mei, în sălile de clasă. De ce în bisericile lor, în cazul ăsta în America, nu se poartă batic? De ce se lasă femeile să poarte bijuterii? De ce vin în pantaloni? Vă puteți imagina că pentru ani de zile am militat împotriva muzicii contemporane în biserici? De ce? Fiindcă am fost un legalist arogant și ignorant. Nu cunoșteam scripturile, cunoșteam foarte bine tradițiile bisericești. Ele mi-au definit identitatea și odată ce identitatea ta ți-e definită de ele, ți-e definită gândirea și apoi faptele tale. Când am început să studiez scripturile, nu doar să le citesc sau să preiau de bună interpretarea unor asupra lor, mi-am dat seama că lucrurile nu stau chiar așa. Mi-am dat seama că scriptura într-adevăr are reguli clare, dar că dă și multă libertate credincioșilor. Adică dă un har sănătos, care te îndeamnă să te îndepărtezi de poftele lumești și să cauți evlavia, dar atenție, cu bucurie și în dragoste, înțelegând că există diversitate de opinii în creștinism, dar apărând și luptând pentru absolutele credinței, pe care însă trebuie să le înțelegi așa cum le înțelege Dumnezeu. Spre exemplu, eu știam că dragoste este un absolut cerut de Dumnezeu credincioșilor săi. Dar am rămas surprins când m-am dat seama că eu trebuie să învăț să iubesc. Fiindcă până acum, 7-8 ani, iubeam în felul meu cum credeam eu că e bine și că e corect. Abia după ani de credință, și pot să mărturisesc aici, fără rușine, chiar după ce mi-am terminat doctoratul în studii teologice, mi-am dat seama că n-am înțeles importanța pe care Dumnezeu o dă dragostei și așteptările Lui specifice legate de mine în acest sens. De ce? Fiindcă a fost un om mereu setat pe adevăr și mai puțin pe har. Și vă dau un exemplu prin care Dumnezeu mi-a vorbit. 1 Corinteni 13 cu 13 spune cuvântul: acum rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Și nu-mi venea să cred cum se poate ca dragostea să fie mai importantă decât credința. Eu am crezut că în biserică, în lucrare, în viața mea, trebuie să mă lupt, să am o doctrină curată, o doctrină sănătoasă, o doctrină rădăcinată, să am râvnă pentru credință, pentru biserică. Asta e ceea ce Dumnezeu apreciază cel mai mult. Dumnezeu apreciază credința. De aceea credința ajunge între primele trei, între finalistele listei lui Dumnezeu. Dar dacă e să faci o ierarhie, locul numărul unu, supremația lăsată de Dumnezeu, e dragostea. Cea mai mare dintre ele este dragostea. Pot să pun un pic pe foc? Pentru tine care iubești dreptatea, dreptatea nici măcar nu ajunge pe primele trei locuri. Dragostea biblică a trebuit să o învăț, fiindcă nu venea natural. Dar știam că de aceea a fost dat Duhul Sfânt să mă poată schimba și să mă ajute să mă schimb. Și mi-am dat seama că trebuie să o fac. Fiindcă dragostea, atenție, nu învățătura sănătoasă. Dragostea e împlinirea legii. Foarte interesant. Dragostea e legătura desăvârșirii. Păi am crezut că doctrina ne ține pe noi uniți. Nu! Dragostea în Hristos ne ține uniți. Păi n-ai cum să fii un ucenic? Da! Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei. Prin ce? Că puteți să bifați toate semnele corectitudinii voastre politice, biblice, teologice, nu. Prin faptul că veți avea dragoste unii față de alții. Dar mai mult mi-am dat seama că dragostea e chiar ținta poruncii, spune Scriptura. Adică nu țin poruncile ca și scop. Uite câte am realizat, Doamne, câte pot să le țin și câte bine le țin și Tu nu le ții și eu le țin. Ci poruncile sunt un scop spre o țintă. Când țin poruncile, țin tocmai ca să iubesc mai mult. Ținta poruncii, dragostea. Și dragostea, dă-mi voie să spun că nu e platonică. Dragostea trebuie să se vadă, dragostea trebuie să se simtă și exact exemplul ăsta ne l-a dat Dumnezeu. 1 Ioan, capitolul 3, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Adică poți să o vezi, ba mai mult să o simți. Osea, capitolul 11, cu 8, mi se zbate inima în mine de milă și durere pentru tine, Israele. Dragostea lui Dumnezeu o simțea, era exprimată prin sentimente. Și credeți-mă, pentru unii poate vi se pare ciudat, dar a trebuit să învăț. Să învăț să iubesc, să arăt și altora. De ce? Fiindcă pentru un super sfânt, lucrurile astea slăbiciune, ne mă lăsa cu sentimente, chestii. Încercam să le ascund. Pentru mine dreptatea și legea e ceea ce contează. Ai grijă dacă ești pe aici. Cere Duhului Sfânt să te învețe să iubești, nu cum vrei sau simți tu, ci cum vrea și simte El. Dar vezi, pentru asta se cere smerenie și pocăință. Și nu e ușor pentru un super sfânt să se smerească, fiindcă el are impresia că e ok. De fapt, noi ceilalți nu suntem ok. El e întotdeauna ok. Vreau să spun întrebarea, cum stai cu harul? Petru spune, creșteți în cunoștința și harul Domnului nostru Iisus Hristos. Și mulți dintre noi adorăm să creștem în cunoștință, dar hei, crește, dar crești în har? A crește în har înseamnă, în orice creștere, e schimbare. Poți să mărturisești, să fii vulnerabil, să pricepi că nu mai ești cum ai fost? Sau că starea în care te găsești nu-i chiar cea mai bună și că trebuie să crești? Stăteam pe coridor după sfârșitul primului serviciu și a venit la mine un frate lucrător și el de ani de zile și mi-a zis, Cristi, știi ce înseamnă să ai o torpilă și să o trimiți exact acolo unde trebuie? Am fost torpilat în dimineața asta. Pentru că exact de acolo vin eu. Știam în mine, în vremurile alea, în inima mea, ce ar trebui să se schimbe înspre dragoste și har. Dar mintea mea era cuplată și înlănțuită la prejudecățile mele, îndoctrinată din bisericile în care am lucrat. Și mereu se dădea lupta asta în mine, între ceea ce îmi spune cuvântul și inima și toate pretextele prejudecăților mele legaliste. Slavă Domnului că nu mai sunt unde am fost. Supersfinți întotdeauna vor căuta legea în detrimentul harului. Trei supersfinții nu pot ierta, țin amărăciune, nu dau a doua șansă. Și aici Iona. Păi nu contează că ninivenii sunt tot oameni, că-s creați de Dumnezeu, că au nevoie de mântuire. El nu-i vrea mântuiți, punct. De ce? Fiindcă nu-i place de ei, mă, omule. Nu vrea, nu-i poate iertare prejudecăți. Nu le oferă nici măcar o șansă, chiar dacă șansa, imaginați-vă că e minimă, e o șansă într-un milion. Cine în vremea secolului său ar fi crezut că cei mai cruzi, cei mai aroganți, cei mai violenți oameni după suprafața pământului să se pocăiască în urma unei predici de 5 cuvinte? Probabil că nimeni, și totuși priviți-l pe Iona. Când Dumnezeu îl trimite la Ninive în loc ca Iona să se bucure, mai ales când auzi și mesajul. Iona, te duci și le spui că în 40 de zile cetatea va fi nimicită. Poa! În sfârșit inimicește! Unde-i TGV? Unde-i supersonicul să ajung la Ninive? Cât mai repede să le spun că vine nimicirea pe ăsta ei. Iona nu merge. De ce? Fiindcă știa că dacă ninivenii printr-o minune dumnezeiască, o șansă într-un milion s-ar pocăi, Dumnezeu nu-i va nimici. Fiindcă Iona știa că Dumnezeu e altfel. Altfel în ce sens? Nu se poate contrazice. El nu poate să accepte lucrul ăsta. Iona nu-i dispus să ierte nimic niciodată. Indiferent că oamenii se pocăiesc, indiferent că le pare rău, indiferent că mărturisesc, indiferent că Dumnezeu îi ierte, el nu-i dispus să ierte. Și ăsta e sindromul lui Iona, sindromul omului autoneprihănit, să crede mai superior ca Dumnezeu, nu-i de acord cu el, el nu va ierta și va ține amărăciune. Câți credincioși n-ai întâlnit și tu care zic direct pe față, eu am întâlnit? Nu pot să iert. Le pun întrebarea, dar rugăciunea Tatăl nostru, tu o poți? O poți recita? Fiindcă rugăciunea Tatăl nostru, există acolo o frază care spune cam așa: Doamne, precum iertăm și noi greșiților noștri, cam așa să ne ierși și nouă păcatele. Tu poți să faci rugăciunea Tatăl nostru? Sunt oameni care n-au cum. Dacă Dumnezeu nu te-a nimicit și te-a iertat după cât ai făcut, de ce nu poți să ierți pe altul? Mai ales când ești creștin. De cine ales să asculți? Pentru că e o chestie de alegere. Asculți de Domnul sau asculți de idolul tău? De fapt, de mândria aia, pentru că mândria îi ține pe oamenii ăștia. De autoneprihănirea ta. Sunt unii oameni care sunt așa de afectați de idolul autoneprihănirii încât nu cred că omul să mai poate schimba. Degeaba îmi spui că X s-a pocăit, lasă-mă pe mine, eu nu cred asta. Indiferent cât e omul de schimbat în prezent, ei mereu se uită și judecă în funcție de trecutul lor, fiindcă sunt super sfinți. Nu vor să ierte, nu vor să uite, fiindcă nu cred în iertare. Cel ce iartă cu adevărat, e adevărat, e greu să uiți, dar se va lupta să uite și nu va lăsa firea mereu să-l tragă înapoi. Sau și mă întreb, oare, ce cred oamenii ăștia despre Dumnezeu? E adevărat că omul nu se poate schimba. Dar dacă Dumnezeu l-a schimbat pe omul ăsta, de ce nu crede ei asta? Fiindcă nu vor să renunțe la prejudecățile lor, țin mai mult la idolul lor decât la Dumnezeu. Și asta e clar, fiindcă judecă în fire, nu în duh. Și aici intervine al patrulea simptom, a patra caracteristică. Supersfinții cred că au datoria să fie ei jandarmi împărăției. Nu doar că nu iartă, dar sunt gata să vâneze. Și prin asta recunoști ușor. Îi vezi în biserici. Lucrarea cu tineretul. Lucrarea cu copiii. Închinare. Asta e închinare. Uite-te cum predică ăla. Mereu și mereu, mereu ești mai spiritual ca alții. O au și versete, dacă vrei să se justifice. Au mereu motiv spiritual pentru durere, atenție, pe care o pricinuiesc altora. Fiindcă ei nu încurajează, e doar critică. Acum, întrebare. E nevoie de critică în biserică? Evident. De aceea prezbiterii sunt chemați să fie supraveghetorii lucrării. De aceea și noi am dat evaluări la vreo 100 și ceva de oameni în ultimele săptămâni să ne evaluăm, să vedem în ce mergem bine, în ce nu mergem bine. Aici nu vorbim despre prezbiteri, aici vorbim despre cei care să cred prezbiteri, care indiferent de situație, că sunt biserică, că sunt grup mic, că sunt pe hol, că sunt oraș. Când te altești cu el la piaț, din două vorbe de la pătrunjel, treci la cântarea aia de duminică, n-ai auzit tu volumul din biserică, dar ce se întâmplă? Mereu nemulțumiți. Judecă aspru, pedepsesc, n-au milă, umilesc. De ce? Fiindcă supersfinții cred că e datoria lor să fie jandarmii biserici. Unii chiar ai împărăției. Unii și-au făcut și bloguri. Și uită că Matei 18 încă e acolo în Scripturi. Tiparul omului mereu suspicios, mereu cu capsa pusă, mereu serios, mânios pe oricine, care nu intră în tiparul și în standardul lor. De ce? Fiindcă vor să controleze. Nu contează că vin și spui că nu-i ok, opinia lui rămâne. Și aici Iona. Din cauza că lui i se părea nedrept cum a procedat Dumnezeu, deși știa că Dumnezeu nu proceda deloc diferit de caracterul lui, Iona se mânie și încă se mânie rău de tot, că vrea să moară. Fiindcă el știa mai bine cum trebuie rânduită dreptatea pe acest pământ. Cine să primească har și cine nu. Și din cauza că lucrurile merg contrar voii lui, e mânios, atenție, chiar și pe Dumnezeu. Întrebare. Câți credincioși mânioși nu cunoașteți? Dați-mi voie să vă mărturisesc ceva. Una din bucuriile, împlinirile și satisfacțiile cele mai mari în lucrarea noastră este că am reușit să zidim o biserică în care să n-avem credincioși mânioși. Mai vin unii dintre ei, dar nu rămân pe aici, că n-au cum. Fariseismul, legalismul, autoneprihănirea nu caută, n-au ce căuta în biserica asta. Câți n-ați fost prin biserici în care, și nu glumesc, cu cât ești mai morocănos, mai serios, mai încruntat, mai rece, ba chiar și mânios, cu atât ești mai sfânt. Și acum vine durerea. Câți dintre voi n-ați fost victimele unor biciuitori care atât de mult te-au rănit că n-ai mai vrut să pășești în biserici? Ți-au tulburat credința. Te rog, acceptă iertarea mea din partea Domnului pentru ei. Oamenii aceia nu îl slujesc pe Dumnezeu. Nu le echivala pe Dumnezeu cu ei, fiindcă tendința noastră este să-L judecăm pe Dumnezeu în funcție de oameni. Oamenii mereu te vor dezamăgi, Dumnezeu nu. Nu te uita la oameni, ci caută-L pe Dumnezeu și El te va ajuta să-ți găsești biserici în care chiar El se simte bine, în care e prezent Duhul Sfânt. Și cum știi că e prezent Duhul Sfânt într-o biserică? Fiindcă ea vorbesc în limbi și cred în minuni, nici vorbă. Semnul cel mai clar al prezenței Duhului Sfânt în viața unui om și a unei biserici este fără discuție roada Duhului Sfânt, care e descris în Scripturi prin ce? Bucurie, bunătate, pace, blândețe, îndelungă răbdare, stăpânire de sine. Asta trebuie să simtă oamenii când vin în biserica ta. Și dăm voie să spun că asta se vede. Pe fețele noastre. Noi nu suntem chemați să fim jandarmii împărăției, așa cum farisei se credeau, noi suntem chemați să fim ucenicii lui Hristos, a căror caracteristică primară este dragostea. Iona a fost prorocul Domnului, dar Iona n-a fost prorocul care reprezenta corect pe Domnul. Pricep diferența. Inima lui nu era Domnului în întregime, de ce? Fiindcă avea acest idol. Ai grijă ce idol mai porți cu tine. Cum îl poți identifica? Uită-te la atitudinea, la vorbele, la fapte. chiar la lucrurile, mai ales la lucrurile care îți dau satisfacția cea mai mare sau te enervează cel mai mult, fiindcă lucrul care te bucură cel mai mult este lucrul la care ții cel mai mult și lucrul care te frustrează, te mânie cel mai mult, e exact la fel, e valoarea pe care o dai acelui lucru. Iona-i mânios! Pe cine Iona mânios? Pe Dumnezeu și pe niniveni. De ce? Fiindcă în ochii lui Dumnezeu nu-i drept. Că nu i-o pedepsit pentru păcatele lor și nu-i convine hotărârea lui Dumnezeu, fiindcă Iona din nou se crede mai drept, mai corect, mai neprihănit ca Dumnezeu și asta face idolul autoneprihănirii din om. Când se manifestă, îl provoacă la mânie pe care chiar Dumnezeu o vede și interesant, nu trece cu vederea. Versetul 4. Domnul a răspuns. Observați? O răspuns la ceva. Când l-a văzut pe ăsta mânios. Fii atent ce-mi place de Domnul. Nu vine cu tunete și fulgere. Putea să-i tragă un fulger, ei zburau. Mă, bine faci tu, mă, că te mâni. Parcă e din Ardeal. Bine faci tu că te mâni. În alte cuvinte, o întrebare retorică. Iona, nu-i bine, mă, că te mâni. Care e răspunsul lui? Observa ce face. Iona a ieșit din cetate și s-a așezat la răsărit de cetate. La fii atent. Iese din cetate. De ce? Fiindcă nu mai vrea să aibă de-a face cu ei. Ce-l irită pe Iona? Pocăința lor. Pe când îi vede în sac și în cenușă, cu plânsete de iertare, de pocăință, Iona nu mai rezistă. Mă, Iona iese. De ce? Atenție! Idolul lui îl scoate afară. Idolii nu pot sta în prezența lui Dumnezeu. Acolo în lucrarea Domnului, idolul, te mâncă, te macină, nu poți să stai. Și câți n-ați văzut super sfinți care ajung în biserici în care Dumnezeu se manifestă cu putere și nu rezistă. Un ieș, alții murmură, alții se cârcesc, se umplă de mânie. Unii ne mai scriu bilete, alții comentează pe Facebook. Noi avem o astfel de gașcă de super sfinți din afara cetății, evident că numai de acolo, pe acolo stau. Care mereu ne scriu pe Facebook. Dacă ești unul dintre cei care ne urmărești pe Facebook și cauți paiele din ochii noștri, nu suntem perfecți, avem paie multe. Ai grijă însă la bârna ta. E un semn atât de simplu prin care poți recunoaște omul atins de idolul autoneprihănirii. Bârna care o poartă și cu care mereu lovește pe unii, pe alții. Probabil că din cauza bârne care o poartă acolo în ochi, el nu poate să zâmbească, tot timpul morocănos, cu durere, nu mai știe ce să facă cu ea. Mai ales când ai o căruță de ele. Normal că te ții mereu frustrat, fiindcă mereu dai în alții, nu bârna ta dă în alții. Știi ce e ciudat ăștia cu bârne? Mereu dau vina pe aia. Când el dă în ei, dă vina pe aia. Sunt biserici care, din păcate, s-au transformat în magazii de bârne. Știi cum îți dai seama? După modul în care se golesc. Oamenii n-au cum să vină în ele, fiindcă n-au loc de bârnele lui de acolo. Fiindcă mereu, mereu lovesc pe alții, lovesc pe alții, lovesc pe alții. Se izolează și de lume și de alte biserici. Și tot ei se miră. Dom'le, cum de ne golim? E normal. Când tu nu cauți ceea ce Dumnezeu caută, mântuirea oamenilor, ci cauți, atenție, știu că e dur, dar ăsta e adevărul, cauți ceea ce Satan caută. Satan este numit acuzatorul fraților. Când tu mereu îți acuzi frații și dărâm lucrări și lucrători, Hristos nu-i mai acolo. Și fără El nu contează cine ești, cât de doctrinar vrei să fii tu. N-ai cum să zidezi singur biserica, fiindcă ți-uiți menirea. În loc să fii pescar de oameni, ai devenit vânător de frați. Prima o găsesc în Scripturi. A doua, oameni care au impresia că Dumnezeu le-a dat chemarea să fie jandarmi împărăției. Și prin asta își întronesc idolul autoneprihănirii, unii și îl pun direct la amvon. Fariseismul la el acasă. Ai grijă dacă ai tendința mereu să vânezi problemele, greșelile altora, să te justifici spiritualizându-ți acțiunile, pledând că cauți neprihănirea. Noi știm că o cauți, fiindcă asta caută idolul din tine. Atât doar că nu e neprihănirea lui Dumnezeu, ci neprihănirea ta, sunt ideile tale, sunt opiniile tale. Cum ar trebui să fie oamenii? Cum ar trebui să fie biserica? Dragul meu, Dacă ai în grupul tău mic astfel de oameni, stai de vorbă cu ei. Dacă ți-e frică, că de obicei oamenii ăștia inspiră teamă, vorbește cu liderul de grup. Dacă liderul de grup îi teamă, vino și vorbește cu noi. Fiindcă oamenii cu sindromul lui Iona n-ajută lucrarea, din contră. Super sfinții cred că e de datoria lor să fie jandarmii împărăției. 5. Super sfinții au scara valorilor inversată. Uitați-vă la Iona, următorul verset, versetul 5. Acolo Iona, afară din cetate, și-a făcut un umbrar. A stătut sub el până va vedea ce are să se întâmple cu cetate. Acum, una e că Iona iese din Ninive, dar interesant, nu pleacă, ci rămâne. De ce rămâne? Să-și facă un umbrar cu ce scop? Fii atent. Să vadă el ce să se întâmple cu cetatea asta. Adică el mai spera că până la terminarea celor 40 de zile, poate că Domnul să se răzgândească. Poate că și-ar să calce pe bec. Poate că iarăși. Și Domnul poate că îi va pedepsi. Tu îți dai seama cât de tare e idolul din el? Încât stă acolo și anticipează nimicirea cetății, deși știe că o spune cu gura lui că Domnul e plin de har, e plin de milă și Domnul îi spune că s-a răzgândit. Și asta e dovada unor valori inversate. Uitați că Iona e un proroc. Prorocul era omul Domnului. Cel care avea datoria să vorbească oamenilor despre Dumnezeu, să-i cheme la Dumnezeu, să-i ajute să-și îndrepte căile spre Dumnezeu. În loc ca Iona să rămână în Ninive, să înceapă să se roage pentru Ninive, poate chiar să învețe să se roage, pentru că oamenii ăștia erau păgâni, habar n-aveau. În loc ca Iona să-i ajute să le explice despre Dumnezeu, să vorbească cu împăratul, vă dați seama ce ușă deschise pentru Evanghelie, să profite de atmosfera de har, Iona iese. De ce? Fiindcă e mai important pentru el să-i vadă nimiciți decât izbăviți, în iad decât în cer, fiindcă are valori inversate. Și asta vezi în super sfinți. Doar că le vine greu să ierte și să dea a doua șansă, dar rămâi șocat când îi vezi cât de duri sunt, câtă lipsă de har au. Din contră, dacă cumva se întâmplă ceva rău acelor păcătoși, ai de mine ce să bucure ei, să vezi câte mesaje trimit. Oameni care așteaptă să ți se întâmple ceva rău să jubileze. Și ce că zic că sunt creștin. Fii atent cum îi răspunde Dumnezeu lui Iona. Versetul 6. Domnul a făcut să crească un curcubete care s-a ridicat peste Iona ca să facă umbră capului lui, să-i facă să-i treacă mânia. Iona s-a bucurat foarte mult de curcubetele ăsta, dar a doua zi la răsăritul soarelui, Dumnezeu a dus un vierme care a înțepat curcubetele și curcubetele s-au uscat. Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit și soarele a bătut peste capul lui Iona. Și Iona a leșinat. Foarte interesant. Cine e în spatele acestor acțiuni? Cine face să crească planta, atenție, într-un timp record, în deșert, o plantă cu frunze mari cât să ofere umbră? Cine? Dumnezeu. Tot el aduce un vierme. Vezi cum îl aduce? Pup! Îl lasă și ăsta merge, fii atent, înțeapă exact în punctul, cu precizie, astfel încât planta să moară. Pe când murea planta, Dumnezeu trimite un vânt puternic uscat de la răsărit. Atenție, Iona în Irak. Temperaturile sunt mari, cald, astfel încât Iona leșină. Și stau și mă întreb, că aici e vorba de ore întregi. Băi, Iona, dacă tu vezi că planta moare, dacă tu vezi că soarele e sus pe cer, dacă tu vezi că începe să bată vântul ăla uscat care te arde, mă, Iona, mă, de ce nu te miști de acolo, mă? Pe unde să mă duc? Că-i deșert, nu văd nimic. Cum nu vezi, mă, în fața ta niște ziduri de 20 de metri, dar un colț de umbră găsești în ele. Eu să mă apropii de Ninive, mai degrabă leșin și mor aici. Iona e încăpățânat. Iona ține la valorile lui mai mult decât la orice și super sfinții, dacă ai stat de vorbă cu ei, super încăpățânați, idolul ăsta neprihănirii face căpoși, tari de cerbice. Cum spunea cineva, pe astfel de oameni îi vindeci doar cu gropanol și lopatol. Și acolo Iona, leșine, aproape de moarte. Va mai mult când se trezește din leșin și se zice, mă, în sfârșit și-o învăța lecție. Vedem care e reacția lui, versetul 8. Atunci a dorit să moară. Mai bine să mor decât să trăiesc. Idolul e clar. Pentru idol mori. Versetul 9. Dar Dumnezeu. Mă, ce bine că Dumnezeu mai ne dă așa câte un dar. Dumnezeu putea să zică, vrei să mori? Direct. Dar Dumnezeu a zis lui Iona, nici măcar n-a țipat, nici măcar n-a strigat. Mă, bine faci tu de te mâni. Din pricina curcubetelui, el a răspuns, bine facă mă mâni, până la moarte. Fai de mine. Atunci Domnul a zis, ție este milă de curcubetele ăsta care nu te-a costat nici trudă și pe care nu te l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut, într-o noapte a pierit. Și mie să nu fie milă de Ninive, cetatea cea mare în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor afară de o mulțime de vite? În alte cuvinte, Iona, tu nu vezi că ai valorile inversate, tu nu vezi că ești duplicitar. Fiindcă oamenii care dau în autoneprihănire și în legalism, dați-mi voie să vă spun, ăștia cei mai putreți pe dinăuntru. Mulți au probleme de duplicitate. Lui Iona Dumnezeu îi dă a doua șansă. El o primește, dar cum să dea el și altora? Lui Iona îi dă har în deșert, unde nu există un mod natural să ai plante cu umbră, care să crească într-o singură zi. El primește har, dar el nu dă har cum a primit el. De aceea Domnul îi spune, Iona, tu plângi un curcubete, dar nu plângi 120.000 de oameni. Unii spun că erau copii sub 4-5 ani, de aceea nu reușeau să deosebească binele de rău, stânga de dreapta lor, de aceea dacă ăștia erau copii cu părinții adunați undeva la 4-5-600.000 de oameni erau acolo. Iona, tu nu vezi problema? Nu, fiindcă Iona e orbit. Super sfinții de obicei sunt orbiți, au impresie că ei sunt ok cu Dumnezeu, ba mai mult că ei cred că Dumnezeu îi aprobă când de fapt în loc să lucreze pentru Dumnezeu, lucrează potrivnicului și fac voia lui. Și nu vreau să fiu exagerat, dar singurii pe care Iisus i-a numit fii diavolului nu au fost greci, nu au fost romani, nu au fost păgâni, au fost farisei. În Matei 23, vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi închideți oamenii în împărăția cerului, nici voi nu intrați în ea. Păi cum să nu? Noi să, ăștia nu intră. Nici voi nu intrați în ea. Și nici pe ce voi să, vor să intre, nu-i lăsați să intre. Și asta e grav, fiindcă super sfinții sunt convinși că sunt printre cei mântuiți. Pe când în realitate s-ar putea să nu fie așa. De ce? Fiindcă ei nu-i slujesc lui Dumnezeu și neprihănirii lui, ci își asumă rolul lui Dumnezeu și își definesc ei neprihănirea lor folosindu-l limbaj creștin, selectând din Scripturi versete care le convin și în loc să meargă pe calea lui Dumnezeu, de fapt, merg pe căile lor. Slavă Domnului însă că Iona și-a dat seama de acest pericol și Iona s-a pocăit. Păi, dar de unde știi? După Ninive, Iona s-a pocăit. De unde știu? Faptul că avem în Scriptură această carte în care Iona a ales să se dea ca exemplu negativ. În alte cuvinte, el ne spune, așa am fost eu, așa nu trebuie să fiți voi. Tu îți dai seama ce putere a avut Iona să scrie această carte? Să se expună în felul ăsta? A scris-o fiindcă valorile lui Iona s-au inversat, ceva s-a întâmplat în el, furtuna aia, peștele ăla, vântul ăla, viermele ăla, curcubetele ăla, toate și-au lăsat amprenta și la un moment dat, ieșind din Ninive, a început Iona să cugete, să mediteze și să-și dea seama că problema nu ține de niniveni, problema nu ține de Dumnezeu, problema ține de el. El e cel orbit, împietrit, bolnav. Și ca alții să n-ajungă ca el, scrie o carte. Dacă te-ai regăsit cumva printre simptomele acestui om și ți este greu să te pocăiești, fiindcă ăsta e adevărul, cel mai greu se pocăiesc supersfinții. Dacă ți-ai identificat cu lucrurile astea, cere lui Dumnezeu să te scoată din orbire. Câte semne nu ți-a dat El? De câte ori nu ți-a vorbit prin cuvânt, poate chiar azi? E vremea să pui scutul jos, e vremea să-ți distrugi idolul autoneprihănirii, să te cobori de pe piedestalul ăla ornamentat cu versete biblice în lumea credincioșilor adevărați, smeriți, imperfecți, vulnerabili, care au primit har și dau har și se încred mai mult în Domnul decât în neprihănirea lor. În alte cuvinte, vremea pocăinței, pocăințelor, e vremea pocăinței tale. E vremea pe Dumnezeu, să lași pe Dumnezeu să scoată bârna, să-ți ia bastonul, să-ți îndrepte sprâncenele și poate să-ți dea și un zâmbet, fiindcă e vremea în care trebuie să crești în dragoste, în răbdare, în bucurie și în încurajare și în alte cuvinte să crească Duhul Sfânt în tine și să rodească. Fiindcă întotdeauna deosebești un pom rău de unul bun când te uiți la rod și rodul îmi indică rădăcina. Când rădăcina are o problemă, roada are o problemă. Lasă prin roadele tale, atitudinea ta, faptele, cuvintele tale, să vadă oamenii că într-adevăr ai Duhul Sfânt, că ai o rădăcină sănătoasă. Dacă asta nu le ai, s-ar putea să fii super sfânt, dar tot așa de pierdut. Eu n-aș da seama de rădăcina problemei lui. S-a pocăit, a mărturisit. Și astăzi ne este dat ca exemplu. Întrebare, tu, pe unde ești? Hai să ne plecăm capetele.